COPE Santiago.
Estar informado. Goretti San Martín se convertirá mañana sábado en alcaldesa de Santiago. Escuchas el mediodía de COPE, yo soy Paula Pájaro y hoy toca hablar de gobierno en Compostela, capital de Galicia, y del cambio de manos también en Raxoi. Goretti San Martín, muy buenos días.
Pues muy buen día para todo el mundo.
Parabéns.
Pues muchísimas gracias. A verdad es que para mí un orgullo y una responsabilidad de asumir este reto a partir de mañana.
¿Cómo afronta o día de mañana y todo que va a acontecer a partir de mañana?
Pues a verdad es que con moita energía, con moito entusiasmo. Nos vemos que a xente de Compostela está moi contenta, precisábase un cambio, un goberno transformador para Santiago. Entendemos que imos facer un traballo magnífico cun moi bo equipo que temos, realmente pues preparadas para iniciar ese proxecto desde agora mesmo, non?
Uh-huh. O acordo con Compostela Aberta está xa feito, son 8 concelleiros dunha corporación de 25, moi minoría, serán 4 anos complicados.
Eu penso que non, porque vai haber, por suposto, que negociar, e iso é lóxico, co resto dos grupos da oposición para aquelas cuestións que haxa que levar a pleno, máis o que é importante para Santiago de Compostela é ter un equipo forte, sólido, rigoroso, eficiente, con ganas de traballo, con modelo de cidade, modelo de concello, con políticas que desenvolvan, que poñan as persoas no centro e sobre todo que vayan orientadas a xente que vive, que traballa aquí en Santiago de Compostela. Uh-huh. Tendo definidos moi claro a nivel programático por onde queres ir, e tendo un equipo de persoas como imos ter, xa digo, con solvencia, con rigorosidade e con especialización nos diferentes temas que terán que abordar, eu creo que nos imos facer un moi bo traballo, que se van vendo, os que se irán vendo os cambios progresivamente, e evidentemente que para nós o diálogo, o consenso, o acordo está na esencia da política, e por tanto daba igual ou dentro ou fora da corporación, iso había que facelo, e niso xa digo pois que teremos a man tendida para chegar a acordos naquelas cuestións que sexan pois os retos fundamentais estratégicos para Santiago de Compostela.
Como será a relación co Partido Socialista? Non sei, como está agora mesmo esa relación?
Pois, como é sabido, o Partido Socialista declinou entrar neste goberno transformador. Eu creo que é unha equivocación neste caso. Respeto, por suposto, como non pode ser de outra maneira, as súas decisións, pero non a comparto porque creo que as urnas falaron alto e claro e dixeron que querían, pois, justamente un goberno de diálogo, de consenso entre as distintas forzas políticas da esquerda. Uh-huh. E o lóxico sería que o Partido Socialista decidise entrar no goberno. Non o fixeron, de calquera maneira, nós, como dixemos desde o primeiro momento, teremos as mans tendidas, as portas abertas, para no momento en que decidan cambiar esa circunstancia, que arrimen o ombro a traballar pola cidade. Creo que iso é bo para o conxunto da poboación, e desde logo nos seguiremos pois falando, negociando, chegando aos acordos que sexan necesarios en todo aquilo, non, que se xa preciso, e ademais, sobre todo, que sempre acreditamos en que había cuestións importantes que tiñan que estar por riba de cada unha das organizacións políticas polo ben de Santiago. Uh-huh. Non? Entón, nesa liña traballaremos, por suposto que seguiremos falando e dialogando, pedindo, neste caso, eu non me cansarei de dicilo máis unha vez, que o lóxico sería que o Partido Socialista recapacitase arredor que esta opción que escollen non é a mellor para Santiago de Compostela, e eu creo que iso tamén o sabe a maior parte da poboación de Compostela hoxendía, non?
Pensa que ao longo da legislatura, despois das eleccións xerais, despois das eleccións autonómicas que tocan o ano que ven, veremos cando se celebran, pero pensan que despois desas convocatorias electorais pode haber entrada?
Desde logo, o que sí que nos transmitiu o Partido Socialista é que non deixaba pechada esa porta, que o estudarían, que precisan un tempo de reflexión, despois dun resultado que eles non agardaban, non esperaban. Eu xa comentei, non? Nos, en calquera momento, pois, teremos as portas abertas para que entren. De calquera maneira, o goberno que vai comezar a traballar, pois, a partir de mañá, desde o minuto cero, é un goberno que é sólido, vai ser eficiente, que ten enerxía, que ten ganas, un goberno renovado.
Xa ten na súa cabeza o reparto de competencias.
A ver, si, sí, nos temos...
Pero non o vai dicir.
Non o imos dicir, porque nos creemos que hai que respetar un pouco os tempos, en política son importantes. Mm. Mañá celebrase o pleno de Constitución e de Investidura, creo que o lóxico é ir paso a paso. Uh-huh. E a partir xustamente do luns, pois daremos conta xa de cales son as áreas, cales son as distribución, de que competencias se vai encargar cada concelleiro ou cada concelleiro. concelleira. Creo que, bueno, eso é unha noticia que se vai coñecer en moi pouco tempo, mas o certo é que nós xa levamos, non, traballando cada quen, non, pois nesas diferentes áreas, pois desde hai algúns días, e mesmo podría decir desde hai semanas, porque que estas circunstancias que se podía dar, non, esa estaba en riba da mesa e xa todo o mundo, digamos, ten un perfil, non, específico para cada unha das áreas de goberno desde que se vai encargar.
Dicía onte Sánchez Bugallo que el deixa unha cidade pois con crecemento económico, con baixo desemprego, con millóns para investimentos na cidade, pero tamén hai que ver a outra parte desa herdanza que vai recibir, que son patacas quentes. Que é o que máis lle preocupa?
Realmente eu creo que hai unha preocupación grande nestes momentos, non podemos esquecer, en todo o conxunto da cidade, polo transporte colectivo. Non foi capaz o goberno do Partido Socialista de facer ese novo contrato do transporte nestes últimos 4 anos, e temos unha situación cuns autobuses pois moi deteriorados e moitos problemas dun servizo que é absolutamente ineficaz e que non está á altura do que Santiago merece. Uh-huh. Ese é un dos temas fundamentais que temos que abordar, así como, o alcalde de Sainte, que deixan pois moitos millóns en investimentos, pero certo é que deixan tamén pois moito diñeiro sen executar, así que os problemas da baixa execución e moitas veces de non ser capaces pois de pagar en tempo e forma é unha das preocupacións fundamentais que temos en riba da mesa. Pero hai outros retos fundamentais para a cidade, de que tamén viñemos falando durante a campaña, o tema da accesibilidade, que Santiago non sexa unha cidade accesible para o conxunto da poboación, é un elemento pois moi moi relevante, así como todo o relacionado coa vivenda, e que a xente, eu acabo estes días que moitísima xente que me para pola rúa, aínda moita xente me di: no, eu sigo facendo aquí toda a vida, pero xa me fun para Brión, xa me fun para Teo, xa me fun para problemas clarísimamente relacionados cos prezos da vivenda en Santiago de Compostela, tanto a nivel de prezo para mercar un piso como para aluguer, así que hai realmente unha serie de problemas importantes que están en riba da mesa.
Son cuestións complicadas de desatascar, non?
Son cuestións complicadas de desatascar, mas que estou segura de que o imos facer neste mandato, non se imonos poñer desde o primeiro momento. Hai temas, desde logo, que temos que intentar resolver, pois eso, no, encauzar cal debe ser a súa resolución no primeiro ano de estarmos no goberno. Temos claro cales son eses temas, e por tanto xa digo que estou segura de que a veciñanza de Santiago vai notar pois un antes e un despois.
Falábamos da relación co Partido Socialista, como vai ser co Partido Popular?
A relación, como é evidente, con un partido que ten unha representación importante no Concello de Santiago de Compostela, pois ten que ser unha relación cordial e de diálogo, e tamén de intento de chegar a acordos naquelas cuestións que sexan estratégicas para a cidade, pero evidentemente nos tamén lle pedimos, en este caso, o que vai ser portavoz do Partido Popular nos próximos anos, que respete o que democráticamente dixeron as urnas, non? O que non vale que ao Partido Popular si lle sirva chegar a acordos cando se trata de acordos pois entre PP e Vox, resulta que non lle sirva cando se trata de acordos entre o BNG e outras forzas políticas, non? Uh-huh. Nos creemos que os pactos, os consensos e os acordos é pois un dos das maneiras, non, de termos unha corporación e un goberno.
Xa, última cuestión, no traspaso de poderes, imagino que houve pois moitos informes de distintos departamentos. O mes que ven temos as festas do Apóstolo, teremos a tradicional ofrenda, hai dúas legislaturas, Compostela Aberta foi noticia por non acudir á Catedral de Santiago a esa ofrenda. Que vai facer o BNG?
Nos nestes momentos estamos centradas absolutamente en conformar o goberno, distribuir as áreas, comezar a traballar, no momento, pois nas próximas semanas tomaremos unha decisión ao respecto, unha cuestión sobre a que falaremos. En todo caso, o que quero dicir claramente que este goberno vai ser un goberno para o conxunto da poboación de Santiago, que respeta absolutamente a importancia que ten a Igrexa, non, entre nós. O noso vai ser pois eso, diálogo, colaboración, ese vai ser, pero hai unha decisión concreta que xa digo que tomaremos no seu momento, e tamén trasladaremos a todo o conxunto da poboación no seu momento.
Goretti San Martín, desexámoslle moita sorte e acerto tamén polo ben da capital de Galicia. Graciñas por estar xe connosco.
Pois moitas grazas e un saúdo para todas as persoas que nos escoitan. Bringing to
life Truman Capote. Venga, y últimos segundos para el cine. Por gentileza de Cinesa, ya sabes que te regalamos dos entradas para ir al cine. Son válidas de lunes a viernes. Son unos códigos que se canjean a través de la web o de la aplicación de Cinesa. Entradas válidas hasta el 31 de julio, de lunes a viernes, excepto festivos. 650 54 53 51. Mándanos por WhatsApp qué peli quieres ir a ver al cine. Ahora seguimos en el mediodía de Copé con Pilar García Muñiz.